Глава 15. Сите цариници и грешници се приближуваа при него за да го слушаат, а фарисеите и книжниците пак негодуваа, велејки: Овој прима грешници и јаде со нив. Тогаш им ја кажа оваа парабола: Кој од вас, ако има 100 овци и изгуби една од нив, не ке ги остави 99-те во пустината и не ке отиде по загубената, додека не ја најде? А кога ке ја најде, ке ја крене, радувајки се на своите рамена. И кога ке дојде дома, ке ги повика пријателите и соседите и ке им рече: Радувајте се со мене, зашто ја најдов својата изгубена овца. Ви велам, така ке биде на небото поголема радост за еден грешник кој се кае, отколку за 99 праведници кои немаат потреба од каење. Или која жена, ако има 10 драхми и изгуби една драхма, нема да запали светилка и не ја мете куќата и не ја бара внимателно, додека не ја најде? А кога ќе ја најде, ќе ги повика пријателките и соседките и ќе им рече: Радувајте се со мене, зашто ја најдов драхмата што ја изгубив. Така ви велам, се радуваат Божиите ангели заради еден грешник кој се кае. И рече: Некој човек имаше 2 сина, и помладиот од нив му рече на татка си: Татко, дај ми го делот од имотот што ми припаѓа. И тој им го раздели имотот. А по неколку дена помладиот син собра се свое и отиде во далечна земја и таму го потроши својот имот, живејќи развратно. Кога потроши се, настана голема глад во онаа земја, и тој се најде во скудност. И отиде и се прилепи при еден човек на онаа земја, тој го испрати на своите полиња за да ги пасе свињите. И сакаше да го наполни својот желудник со лушпи, што ги јадеа свињите, но никој не му ги даваше. А кога дојде на себе си, рече: Колку наемници при татка ми имаат леп во изобилство, а јас умирам од глад тука. Ке станам и ке отидам при татка си и ке му речам: Татко, згрешив против небото и пред тебе. Не сум веќе достоен да се наречувам твој син. Прими ме како еден од твоите наемници. И стана и тргна кон татка си. И кога беше уште далеку, неговиот татко го виде и му се сожали. Па се растрча и му се фрли на вратот и го целиваше. А синот му рече: Татко, згрешив против небото и пред тебе. Не сум веќе достоен да се наречувам твој син. Но таткото им рече на своите слуги: Бргу, донесете ја на јубавата облека и облечете го и ставете му прстен на раката и обувки на нозете. Дотерајте го згоеното теле и заколете го, да јадеме и да се веселиме, зашто овој мој син беше мртов и оживе, беше изгубен и се најде. И почнаа да се веселат, а неговиот постар син беше во полето. Кога пак доаѓаше и се приближи на куќата, чу песна и играње. Па повика еден од слугите и го праша: Што е тоа? А тој му рече: Брат ти си дојде и твојот татко го закла згоеното теле, зашто го прими здрав. Тој се налути и не сакаше да влезе. А неговиот татко излезе и почна да го моли. А тој му одговори на татка си: Еве, ти служам толку години и никогаш не прекршив ни една твоја заповед, а ти никогаш не ми даде ни јаре, за да се повеселам со своите пријатели. А кога дојде овој твој син, кој го растури твојот имот со блудници, му закла згоено теле. Тој пак му рече: Чедо, ти си секогаш со мене и се што е мое е твое. Но требаше да се веселиме и да се радуваме, зашто овој твој брат беше мртов и оживе, беше изгубен и се најде.